Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Qabel ma naqbdu mat-tema tal-programm tal-lum l-aħħar f'din il-mini sensiela dwar poeżija jew tqabbil popolari u kant, se mmurru ftitlura għall-aħħar programm. Konna semmejna l-annej u kitarrista Karkaris ix-Xhudi.
Ara x-Xhudi ja wallilna waħda x-Xhudi.
Dakinar li rrekordjajna dak il-programm kombinazzjoni tqajt ma' wieħed qarib tax-xhudi. U id-diskors waqfu. L-aktar fuq il-karattru tiegħu fir-riħi tgħidlu qabbilli waħda u f'kemm trott salib jgħidlek tqabbilha. Għax Giuseppi Xkembri x-xhudi kellu l-kelma faċli għall-Ispirtu Pont. U dan il-qarib qalli waħda marbuta ma' episodju.
Kien għaddej minn ħdejn l-assa ta' Birkir Kara. Raħ spetturu għallu.
Ara x-xhudi, qabbilna waħda. Jiena nqabbilkom kieku, imma ra ma taqflunix fiċ-ċib, ta' għafżajtek spettur.
U x-xhudi ħarġilhom din it-qabbila li minnaħa tagħna la trid tkun kritika lejn il-forza tal-pulizija u wis inqas riklam tax-xorb. Sempliċiment qabbila li toħroġ bis-sima, għax ġeneralment meta li x-xhudi kienu jitolbuh iqabbel xi waħda, dejjem kien joħroġ jew b'xi kumpliment jew tajjira ħelwa li ġġibt bis-sima. Tajtek din it-qabbila?
L-ispettur jixrob il-whisky, s-surġent jieħu l-imbejt, il-pulizija jonas waħda u l-ħallil jagħmel li jrid.
Din il-kwartina tax-xhudi iddaħħalna biex nitkellmu ftit u nisimgħu kwartini popolari miktuba. Il-miktuba twieldu wkoll Spirtu Pront, imma għax miktuba u midbuha ikollhom struttura minn dawk li joħorġu kif jiġu f'moħħ u ħalq l-għannej. Lil hemm l-istruttura stilistika ta' erba' versi, ottonari u fid-diversi forum tagħha, ħafna mill-kwartini pubblikati u saru tradizzjonali għandhom. Fil-konċiżità tagħhom immaġini u karattri, pajsaġġ li fih l-għannej iqiegħed is-sentimenti tiegħu, pajsaġġ li jista' jkun il-baħar, dajsa f'nofs ta' baħar, il-Kampanja, postijiet partikolari bħal Busquet, is-Saqqajja, San Pawl il-Baħar, il-Melliħa, l-Ħamrun, etc. Daru tieqa bil-qisari, gallarija, is-sema mimlik kwikeb jew imdawwal mill-qamar, xi trejqa mwarba, il-biss, tiżjin tad-depp, ikel u xi tork tal-barberija ma jonqos. U naturalment il-karattri aktarx żewġ maħbubin u kultant tidħol il-kunjata. Jew saħan sitra missir ix-xebba li daqqa ħelwa daqsit sokkor u daqqa brikkuna u nebbixa. U xi rival lest li jaħtaf l-innamrata jew idaħħal xi stallett.
L-effett kif edna u wieħed ta' pittura bi ftit kliem, jew aħjar ta' akwarell, stili għarreb lejn Dingli u Brockdorf, insomma, kwartini li ġalu ktara.
Bħal dawn pereżempju.
Fej ġabuni nanni l-lejla taħt it-tieqa tan-ħanina. Jew minn barra jew minn ġewwa bil-paċenzja kif tiġina.
Lili stidnu biex inanni fuq id-dajsa barra mill-baħar. Bit-Taljan ma nafx inanni għax jiena tfajla tar-raħal.
Tal-kitarra doq li naqra ħalli nanni żewġ anijiet. Waħda lilkom nismi ż-żewġa. Oħra lilkom ja xebbiet.
Lili stidnu biex inanni, fejn jafu li jien għannejja. Jiena darba għannejt fi żmieni għal San Pawl fis-Saqqajja.
Meta morna l-Melliħa, konna 21. Ħadna l-kunjatu magħna u fliex kun tar-Rosolin.
Dak ħanin soldat Malti, flokbuttuna għandu tnejn, għandu ċinturin fi ħzimu, qisu tifel ta' sentejn.
U waslet l-imnarja waslet, u waslet għal-minimur. Imuru xi ħużaża u x-xebbietu l-ġuventur.
Kont fit-tieqa nhom xoċċari, għadda ġuvni tant sabiħ, u daħaqli jiena tħaqtlu ma kellix qalb inħallih.
Fejnek int għaddaw fit-tieqa, x'hemm għandi ix-xelili. Ma tlabtik xi ħaġa kbira, jebba għandek żewwiġili.
Ara ġejja saba sewda, taħta jiddi id-daw tal-qamar, don noktork tal-barbarija bil-kannestru jbeħħ it-tamar.
Xebba ġiet fil-gallerija, maktur aħmar timsaħ f'omma, jidaħkitli, jitkaħtila, daħle ġewwa għalet l-omma. Dika omma ħarġet tajjet, għajritni ġufni brikkun, qedtilha brikkuna bintek, għax tisħaq lill-ġuventur.
Biex istudjużi tagħna ma jiddejqux jaraw alluzjonijiet sesswali bħal
Il-nannu u n-nanna ġildu, il-ġildu fuq il-musbieħ, il-nannu rid jixelu, il-nanna ridet titfih.
U din it-taqsima ta' tqabbil maħruġ mill-għana spirtu pront li baqa' fuq fhom il-poplu, għandna din il-kwartina li fl-aħħar mill-aħħar tiġbor il-qofol u l-ispirtu ta' tqabbil spirtu pront.
Ġiet ma ngħidx u lanqas deni, nagħmel paċi ma' kulħadd. Dak li naf, nafu minn moħħi. Għax biskola ma mort għad.
U senalqu bil-vuċi ta' Franz Baldacchino il-Budaj li bla ma naqqas il-mertu ta' dawk li ġew qablu, bħal is-simpatku, il-bambinu, daħħal element anki letterarju ma tqabbil tiegħu u nitfa' filosofija. Se nieħdu dil-lanja minn CD ippubblikat b'inizjattiva ta' Maestro John Gallia.
Mil-wajn kordialita ħarġu ma ta' magro l-kompratur Nartaħaddu bħed bisima lejn iktar kulħadd imur Snit garbu magroba L'acqua prodottieja dina Se risponde smolta farà Del prodotti il stizza vina El chinata di famiglia Le teino malvino vauci Anche in guarra Tu mana e sui capre barranin.
L-aħħar taqsima se niddedikawha lil-kant ftit aktar sofistikat li kien jitkanta fuq il-palk biex ikummedja jew dram u l-farsa tal-aħħar dik il-famuża farsa kollha daħq tal-komiċi ewlenin tal-kumpanija. Imma fin-nofs kien ikun hemm kant aktar x'Taljan u ta' kompożituri Maltin li bdew ukoll jitħajru mill-kant l-aktar Napolitan tal-operetti sakemm daħal dak Ingliż u dak Amerikan. Insomma, il-varjetà tal-bidu tas-seklu 20. Mario Azzopardi kiteb u ġabar tarif interessanti fuq dan l-aspett u dan l-aħħar l-attriċi veterana Josephine Mahoney fil-ktieb biografiku Osmin Helu għandha tarif fuq l-attività teatrali popolari Maltija biżejjed biex minn kull paragrafu toħroġ teżi. Aħna se nużaw kant irrekordjati fuq diski fit-tletinijiet u miġbura f'waħda miż-żewġ CDs minn Andrew Alamango.
Il-kompożituri huma nies magħrufa li bdew jew ġa kienu magħrufa f'dawk iż-żminijiet bħal Vincenzo Ciappara u Carmelo Pace. U l-kantanti bħal baritno Michele Smith u Otika Kija li kienu kol attur tajjeb, Castelletti u oħrajn. Għall-lirika insibu is-soltu Satariano u l-orkestri huma dawk ta' Karabot u Tassur Mas Cirillo. Se nibdew Blehen Smith jinterpreta kompożizzjoni ta' Satariano u Ciappara, ħajja sabiħa. Il-kliem huma innu lejn il-ħajja ta' sfin u x-xalar ta' bix-xorb u ħaflat baħrit tipika tal-Ewropa ta' dawk iż-żminijiet. Mużika appuntu tipika tal-kafejiet Ewropej u tal-operetti li f'dawk iż-żminijiet tant kienu popolari f'Malta.
Thank you.
Semmejna l-qasam tal-palk. Il-kumpanija Independenza kienet waħda mill-aktar popolari li ġibdet in-nies. Kellha atturi kemm irġiel u kemm nisa, li għalkemm ma kellhom xi vuxi straordinarja kienu wkoll ikantaw kemm xi vodvill jew xi kanzunetta. Ismijiet bħal Nicola Grima u bintu Rita, Paolo Buġejja, Luigi Bartolo u Rita Fabri, Giuseppe Burlo, Nettu Kalleja u oħrajn kienu ismijiet li jiġbdu n-nies.
Se nisimgħu d-duett bejn Rita Fabri u Giuseppe Burlo. Selvaġġa, mal-orkestra kbira ta' Karabot taħt id-direzzjoni ta' Maestro Cirillo.
Itfajla, itfajla, itan ħabbej, il-ġumla, il-ġumla, itan fitxej, il-sibta bik, il-propju sibta bik, mimlija taħħa, helwa muttaħħa.
Itfajel, itfajel, itan ħabbej, il-ġumli, il-ġumli, itan fitxej, il-sibta bik, kollu taħħa, il-sibta bik, kollu.
Muzikali li bdew jużaw il-kompożituri kienu dawk kontemporani għalihom bħal valzer, tango u l-foxtrot. Nisimgħu valzer tal-imħabba ta' Satariano u Ċappara interpretata mit-tenur Giuseppe Ciafai.
Sorry,
Carmelo Pace a Nastedina Asfin, belvuce tipica cristallina ta Castelletti, udic profonda ta Oaticachia. Deiem all'orchestra Gvira ta Carabot. Interessanti li l-Malti, kif miktuf fuq id-diska, kim Malti italianizzat u mux tal-aqda li kien għadu jitħabat biex juri jisnu sew.
Dan u l-aħħar program li fih ridna nagħtu ħjielu tqarrib kemm ta' tqabbil popolari kemm dak miktub minn skulari u poeti bħala passaġġ mil-letteratura popolari għal dik miktuba. U l-kanz tal-varjetà li kien ipaxxi teatru mimli. Ma ridniex inkunu akkademiċi imma divertenti imma żgur intom intelligenti biżejjed biex sibtu f'din l-għażla l-nixxja ta' identità Maltija sinċira u awtentika. U li minkejja kollox dak li hu popolari jista' u kien ta' livell għoli u sabiħ għax fuq kollox u leħen il-poplu.
U se nagħlqu Putpuri qasira.
Smajtu
Tqabbil u kant tal-varjetà tal-Palk Malti.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.